Қырғыншы дірек.
Иманды болсын, байқұс. Өзі нағыз азамат кемпірет. Баласы Павел екеуміз бірге өсіп едік. Бізге емес өзін айтып отырғандай жәймен ғана сөзін күбірлеп бітірді. Содан кенет ойына түскендей, немересі ше, Наташа ше деп сұрады. Дуняпай Наташаны қашырам деп оқ қашты. Мен байқағанда Наташа аман құтылған сияқты еді. Әйтеуір мен көргенде оқ тиген жоқты.
Аман болса тауып алам деді Насовец. Мұны да ақырын айтты. Емендей қатып қалған адамның жібігенін алғаш байқау мұз еді. Бірақ сәл жіпсей түсіп басылғандай, ол тез қатқыл қалпына оралды. Содан кейін ол менен деревняда болған оқиғаны сұрады. Орысшам жеткенше тұтығып, шатасып, білгенімді айтып бердім. Ол мені асықтырмай, сөз арасында сұрақпен демеп ден қоя тыңдады. Кейбір жағдайды тәптіштеп білгісі келді. Сасып қалдым ба? Қызыл қырғынның қақ ортасында болған менің білгенім көп емес екен. Насовецтің біраз сұрағына жауап бере алмадым. Немістердің қайдан келгені, жалпы санының қанша екені, оларды кім басқарғаны, деревнеден қанша адам құтылғаны, оның бәрі мен білмейтін деректер. Менің білетінім тек қызыл қырғын. Еңкейген кәрі мен жөргіктегі балаға дейін түгел қырған сұмдық қана. Жан шошытқан үрей мен сұмдықтан өзгені жадымда ұстай алмаппын. Полицайлардың да ұзын санының қанша болғанын білмеймін. Дуняпайдың үйіне жиналып арақ ішкендері бесеу меді, алтау меді. Онысында анық аңғармаппын. Жалғыз аты жөнін білетін ескі танысым Усачев. Усачевті көрген екенсіз ғой, деді Насовец. Оның есіміне елең етіп. Иә, көрдім. Полицайлар кісі атысуға қатысты ма? Жоқ, олар айдасып жүрді. Сосын үйлерді өртесті ғой деймін. Бәрібір, олардың да қолдары қан. Менің есіме төрт пақ полицайдың сөзі түсті. Бір полицай, біз атқан жоқпыз ғой дегенде, иә, біз атқан жоқпыз, тек қолаяқтарын матап бердік, немістер бауыздады деген. Осы сөзді айтқанында Насовец тіпті риза болғандай, өте тауып айтқан деді. Соған орай сазайларында тартады. Аз әңгімеден кейін Насовец маған, байқаймын, өзіңде талай тауқыметті тартқан түрің бар. Оның үстіне ақыры келіп босанған жеріңде, деп іркілді. Жарайды. Демал, тынық, деп әңгімеден босатты. Дуняпайдың үйінде бұғып жатып, мысықша ұйықтай бергенше, ұйқышыл болып жаман үйренген түрім бар. Осы зілмәңкенің ішінде де қолым босасақ мүлгіп кетем, бірақ байқаймын ұйқым қатты емес, сергек. Кәдімгі құс ұйқы, көңіліме алаң кірген. Ұйықтап жатсам да атқаратын ісім, мойнымда бір міндетім барын үзбей сезетін сияқтымын. Қыбырға оянып кетем, және ұмыт қалған, уақытын өткізіп алған ісім бардай елегізіп оянам. Ол не нәрсе ет деп ойымды қармағанда балам есіме түседі. Соған кәдімгідей шым етіп ішім жылып кететін болды. Балам бар, ана болдым деген ұғым әлі бойыма сіңіп болған жоқ. Кейде таңырқаймын. Кеше ғана шықпастай көрініп, үзілмес үрей туғызып, құрсағыңды кернеп жатқан тірі жәндіктің өзің ойламаған жерден жарық дүниеге келгеніне бірден сене кетуде қиын екен. Жеңілдеп жай тапқан құрсағым кейде оның босап қалған орнын сезеді. Бұрын біреу едім, екеу болдық. Өз тәнімнің тірі бөлшегі болып сыртқа шыққан тәрізді. Денем манаурап, ұйқы мен ояудың арасындағы хәлдемін. Пештің алдында екі еркек күбірлеп әңгімелесіп отыр. Сәлден кейін сөздерінің мағынасы да миыма жете бастады. Мен шынымды айтсам, жолдас Еділбаев, дейді Насовецтің даусы. Сіздердің операцияларыңызды сонша сәтті болатынына өз басым толық сенгенім жоқ. Неге сенбедің, Степан Петрович, дейді бұл Қасымбектің даусы. немістер дәл сондай бейқам болар деп ойлаған жоқ едім. Оның үстіне сіздердің әрекеттеріңіз тіпті тамаша болды. Деревняға кіргендеріңізді жан білмей қалды. Сақшыларында айғай шусыз тез құрттыңдар. Менің мағлұматым бойынша гарнизон түгел талқандалған. Бірақ қолға түскен қаруымыз неміс солдаттарының санынан азырақ қой, деді Қасымбек. Немістер тізіммен түгендеп өткізген жоқ қой қаруларын, деп күледі Насавец. Алас қапаста талай нәрсе қалып қойған шығар, бірақ оқ дәрісін қолға түсіргеніміз қатып кетті. Оғы болмаса, мылтық дегенің таяқ емес пе? Операциямыз сәтті болды ау. Қасымбек қиналып, кібірдіктен кіреп сөйледі. Сол үшін олар деревняны түгел қырып жіберді. Екеуі де үндемей қалды. Ауыр күрсінгендері естілді. Ақырының дәл мұндай боларын, деп Насавец мүдіріп қалды. Жазалау отрядтарының барын естіп едік. Дәл мынадай қаталдыққа баратынын, шынымды айтсам, мен де болжағаным жоқ. Әрине, енді ол деревнядағыларды маңдайдан сипамайтынын біліп едім. Бірақ бірден дәл мынадай, апырау, тіпті ақ қарасын ажыратпай, бесіктегі балаға дейін жамандықтың да бір жақсылығы болады, деді Насавец, ауыр ойды сілкіп тастап. Серкіп, немістер сыпыра қыру соғысын бастап отыр. Ендіше өздерінде сыпыра қырамыз, деген Сталин жолдас. Енді халық ашынады. Арты қалай болады, деп бұғып бас бағып отырғандар көп еді. Енді қозғалатын шығар. Немістердің жолында түк қалдырмай, өрт шалғанда ету керек деген көсем тапсырмасын біз жеріне жеткізіп орындай алмадық. Соны орындауға енді фашистердің өздері көмектесіп отыр. Дұшпанның бұл істеген ісі партизан қимылын мықтап күшейтеді. Жау тылындағы аяусыз соғыс енді басталады. Насавец ақырын сөйлесе де, тығыз дауыспен сөзін нығыздап тастап отыр еді. Соңғы жағында дауысы қаттырақ шығып кетті. Есіне түсіп кетті ау деймін. Оятып алдым ба, деп маған қарады. Мен кірпік астынан бағып қимылсыз жатырмын. Дауысын бәсеңсітіп, солай жолдас Еділбаев, деді. Қасымбек иә деп ауыр күрсінді де қойды. Ал опасыздар мен сатқындарды аяусыз жазалаймыз. Олар немістерден емес, бізден қорқатын болсын. Білем, әлі де бас бағып бұғып отырған, тіпті кешегі кейбір белсенділер де бар. Ұзамай оларды бір жағына шығарамыз. Бұл соғыста бейтарап адам болмайды. Иә, жаумен болады, иә, бізбен болады. Өзің білесің, немістер партизанды тұтқынға алмайды. Сен мен бізге шегінетін жер жоқ. Жеңсек тіріміз, жеңбесек деп тоқтады Насавец. Сәл ойланып, осыны әр партизанның миына шегелеп айту керек. Жаудан титімдей рахым күтпесін, деді. Кешегіні көргеннен кейін қай партизан алданар дейсің, деді Қасымбек жәймен. Ақымақ бастар аз емес, сондықтан да осы ұғымды шегелей беру керек. Жаны қысылғанда жалтарып шығатындар табылады. Ондайларды аямау керек. Немістер қатал жазаға көшсе, біз дұшпандар мен сатқындарға одан бетер қатал жаза кесеміз. Еркектердің сөздері қатайып барады. Осы кезге дейін жауын жауынның арасымен бұқпантайлап жан бағып келіп едім. Бір құдіреттің арқасында кешегі қырғыннан да аман шығып, жолым болып жұбайыма қосылған соң баяғы күнім қайтып оралғандай сезініп, арқа басым кеңіп қалып еді. Сөйтсем, нағыз жан тұрған оттың ортасына енді келген сияқтымын. Өз тәнім жеңілдеген мен қолаяғыма тұсау болған нәрсе бар. Оның іштегі салмағынан сырттағы салмағы әлде қайда ауыр боларын сезем. Осын ойлағанда тұла бойым тоңазып, көңілім құлази бастады. Осы оттың ортасынан мына титімдей тірі жанды қалай аман алып өтем? Қарсыне домалап түскен сарғыш құндақтың орта тұсынан қан бұрқ ете қалды. басымда оқыс көтеріп алыппын. Екі еркек аңырайып маған қарады. Шошып кеткен жоқсың ба деп, Қасымбек үрпие орнынан жүрелеп көтеріле берді. Маған баланы әперіп жіберш, бала тыныш, ұйықтап жатыр. Қасымбек айтарын айтса да, күйбеңдеп орнынан тұрып, құндақты еппен ұстап маған әперді. Бастапқыда емес қолы үйреніп қалыпты. Насоветте түрегілді. Ал, жұбайыңыздың қолаяғы жеңіл болсын. Ере шықпақ болған Қасымбекті тоқтатып, сенің асықпауыңа болады. Үй ішінің әңгімесіне бөгет болмайын деді. Насовец шығып кеткен соң Қасымбек пешке отын салып күйбеңдеп әуре болып жатыр. Үйдің іші ысып кетті. Жаға бермесейші дедім. Ысып кетті ме? Қасымбек пештің аузына апара берген ағашты не қыларын білмей, кішкене ұстап тұрды да жерге тастады. Содан кейін сәкінің шетіне келіп отырды. Не айтарын білмей, менің қолымдағы құндаққа қарай берді. Алғашқы күні екеуміз бір-бірімізге айтар сөзімізді тауысып алған сияқтымыз. Бастан кешкен хикаяларымызды айтып болдық. Ел жұртты, ағайын туғанды еске алайық десек, көңілімізге келіп кептеліп тұрған сөзге екеуміздің де аузымыз бармайды. Елді айтсаңақ, ар жағында ақырған арман, бітеу жатқан ішкі жараңды тырнап, сыздатып қоя береді. Болашағымызды сөз етуге, келешегіміздің кейінгімізден де қиын екенін екеуміз де сеземіз. Оны болжауға мен ғана емес, Қасымбектің де батылы бармайды. Сөйтіп, арғы мен бергіге жоламай, қатерлі ойдан аттап өтіп, ғайыптан басымыз қосылған аз ғана қуанышымызды талға жау етіп, екі үш күн көңілімізді алдар қатып келіп едік. Енді байқасам, жұбайыммен қауышқан алғашқы қуанышым сұйылып барады. Қиын ойларды қанша ойламайын десем де, ол құрғыр ойлатпай қоймайды. Жаңақ сөздерінен байқап қалдым. Бұлар тек ажалға бастарын байлап қойып қана соғысатын адамдар. Әке дегенмен жан қалмайды деуші еді қазақ. Бұл жан қалатын жер емес екен. Не өмір, не өлім деген ұранды естіп едім. Соның шын мағынасында енді көзім жетті, көзім жетті емес-ау, тіпті көзім көрді. Арқасын қара орманы, қалың еліне тіреп қойып, соғысатын майдан емес, оң мен солы, алды мен арты айнала жау, орман паналап, сай сағалап, түн жамылып, соғысып жүрген жандар. Осындай нағыз қысылтаяң алапат кезеңде Қасымбектің мойнына масыл болып мініп алыппын. Және біреу емес екеуімін. Оны Қасымбек сезбейді деймісің? Әрине сезеді, бірақ маған білдірмейді. Тіпті болашақ сүргінді былай қойып, осы аз күн тыныштығының өзінде менің осы арада болуымның өзі ерсі екен. Кілең салт басты, сабау қамшы, жарақты жауынгерлерінен бөлініп, мені төңіректей беруге Қасымбектің өзі де қысылады. Қатын жанды деген ат жас адамның шамына тиеді. Комиссары асықпауыңа болады десе де, ол ұзақ отыра алмайды. Несін жасырам, ішімнен қасында ұзағырақ отыра тұрғанын жақсы көрсем де, оны қызметінен қалдырып көп бөгей алмадым. Бірақ өзі тіпті оянатын емес қой дейді Қасымбек. Жаңа сендер келерде емізіп едім, қарны ашпаған ғой. Ей бәсе, тіпті ұйқысы қатты. Әкесіне сәлем беруді де білмейді. Кәне, орнына салайын. Қасымбек баланы орнына салып, менің қасыма келіп отырды. Арада өткен уақыт жатырқатып тастады ма? Әлде бұрында бір-бірімізге емін-еркін ашылып, едене үйренісіп кете алмадық па? Балалы болсақ та екеуміздің арамызда еркіндік жоқ. Оңаша қалсақ та сөйлесетін сөз таппай, кібіртіктей беретін болыппыз. Содан екеумізде іштей қысылдық. Қайда абан келіп қалса, даңғырлап сөйлеп, осы қысылысты тарқатып көңілімізді көтеріп тастайды. Қасымбек үндемеген соң көңілдегі күдігімді өзімді айттым.
Осымен сендердің аяқтарыңа оралғы болатын шығармын. Неге деп селтетті Қасымбек. Сұрағының ерсекенін өзі түсініп, үндемей қалды. Негесі қалай? Жарау ат мініп, жауға шабатын жауынгердің құлын дүбие жетелеп жүргенін көріп бедің. Көңілімде жүрген сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін байқамай, айтуын айтып алып, қысылып қалдым. Бірақ Қасымбектің құдай оңдап, күліп жібергені. Содан бойым жеңілдеп, мен де күлдім. Осы күлкінің бір рахат болғаны, қабыспай тұрған арамызды біріктіріп, қыртысымызды жазып жіберді. Қасымбек мені құшақтап, бетімнен сүйіп алды. Әрине оңай болады деп отырған жоқ. Біз ылғи жортуылдағы адамбыз ғой, деді Қасымбек. Менің шашымнан сипап. Бір жерге жасыруға қазір деревнялардан да тыныштық кете бастады. Әзір бірге боламыз. Степан Петровичке де айтқанмын. Ол онша құптай қоймаса да қарсы болмады. Ар жағында тағдырдың салғанын көре жатармыз. Адам үш күннен кейін көрге де үйренеді деуші еді қамқа жем. Тоңғақ қатпаған жас шаранамды көтеріп, түзде жортқан партизан өміріне қалай үйреніп кеткенімді өзім де байқамай қалдым. Төсектен бас көтерісімен қарап отырмай, өз тіршілігімді өзім қарайтын болдым. 5-6 күннен кейін бір баланың шаруасынан артылып, медсестра Шура, сіз әзір көп қимылдамаңыз, өзім ақ істеймін десе де қарап отыра алмай, оған да қолғапсымды тигізетін болдым. Мен сізде шаруасымен қиындығы, басынан асып жатқан мына қауымға масыл болуым ұят сияқты көрінді. Дуняпайдың үйінде сонша уақыт бұғып жатып, керенау тартқан бұйығы қалпымнан серпіліп, еңсемді көтердім. Оның үстіне қамқа жемнің Қасымбекке айтқан сөзі барды. Қызым мені жерге қаратпайды, серігіңе жарайды. Қарның ашса қуырып же, шөлдесен қайнатып іш. Бәріне шыдай деп еді. Қасымбек етігімен су кешіп жүргенде балбиып жатып алғаным. Ауыл әйелдерінен көргенім бар. Белімді мықтап тұрып таңып алдым да тұрып кеттім. Сіре қарекет аңсап қалсам керек. Кәдімгідей серпіліп, бойымда сергектік пайда болды. Сыртқа шығып төңірегіме көз салдым. Көк жиегім ашылып, өрсім кеңей бастады. Біз бір қарағай мен қайыңы аралас орманның ішінде жүрекенбіз. Бұл арада қылқан жапырақты шырша, мен білмейтін және бір ағаштар кездесіп қалады. Төбені айнала тескен тышқанның ініндей, сай баурайында томпиған жер кепелер көп. Төбелерін қар басып, сырт көзден тасалап тастаған сонша, әдепкіде оларды жоталанған қар үйінділері деп ойлаған. Бір қарағанда, елсіз болып көрінген орманның осы қуысында қыбырлаған, құжынаған өмір бар екен. Ол өмір беті қатып қалған жердің сыз бауырын жылтып, қарасына кіріп кеткен. Мен жатқан жеркепе кішілеу жыраны бауырлай үңгіп қазылған, сол жыраның айналма иірімінде әжептәуір шаруашылық бар екен. 2-3 ат шана доғарулы. Аттар сол шананың үстіндегі шөпке бас қойған. Буыншықтар, теңдер, ар жағында шыршаның бұтағынан итар қағып жасаған күркенің ішінде қызыл қасқа сиыр күйсеп тұр. Кәдімгі бір ауылдың тіршілігі сияқты.